20 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Šta je plagijat u prevodilaštvu? To je pitanje za naše današnje goste, pisca i publicistu Muharema Bazdulja. Dobar dan, dobrodošli. I za prevodioca Miloša Konstantinovića, dobar dan. A ja sam to isto pitanje jutros postavila i advokatu i piscu Dušanu Mijatoviću, pa ćete biti u prilici da čujete šta nam je odgovorio. Dakle, naš povod, stvarni, realni povod za razgovor jeste jedan tekst koji je objavljen u Politici u ovom mesecu 8.2.2020. koji je sačinio, hajde tako da kažem, literarno malo da zvuči, Muharem Bazdulj. Ovaj tekst je izazvao poprilične reakcije u našoj javnosti, a odnosi se upravo na nedoslednosti koje ste vi uočili u prevodnoj književnosti. Konkretno, govorite o jednoj situaciji koja se dogodila u Kontrast izdavaštvu.
Pa da, mislim, ja sam nekad, još krajem prošle godine, čini mi se onako kako je li pretpostavljena većina ljudi koji vole knjige, vole da lutaju knjižarama, nekad i besciljno otvaraju knjige i tako i primijetio sam, iako sam i čuo ranije, da je ta izdavačka kuća otkupila prava na sva dijela Albera Camusa. Primijetio sam to izdanje Kuge i sad to je posebna priča. Meni je Kuga jedna od najdražih knjiga uopšte. I ja sam odrastao u Bosni u toku rata i meni je Kuga bukvalno bila jedna od knjiga koja mi je objašnjavala šta se to dešava. Ja mislim da je to jedna od knjiga koje sam najviše puta u životu pročitao. A igrom slučaja čitao sam taj prevod Hergešićev koji sam imao tada. I ja sam uzeo tu knjigu i čak sa jednim postoji, kolega Milo ćete to hoće znati, postoje u velikim kulturama čak čitave ideje da važne knjige treba ponovo prevoditi svakih 50 godina, pošto se jednostavno mijenja se, mi imamo ne znam koliko danas su na engleski prevoda Kafke, prevoda Tolstoja. I mene je zanimalo kako sad taj prevod izgleda, kako neko ko iz perspektive 60-70 godina nakon nastanka knjige i nakon nastanka prvog prevoda to čita. I onda, moguće zato što ja tu knjigu toliko volim i moguće zato što možda imam bolje pamćenje od prosječnog, meni je ta prva stranica već zazvučala jako, jako poznato. Ali nisam naravno imao nikakvu sigurnost. Ja sam
treći pasus.
Uzeo telefon i uslikao tu prvu stranicu i pošto kući imam Hergešića. I onda kad sam se vratio, apsolutno, mislim da se razumijemo, ja sam kasnije uporedio knjigu od prve do posljednje stranice, ali ta sličnost i to što ja objašnjavam u tekstu je tolika i to pošto, upravo zato što je Hergešić toliko dobar prevodilac, da mu je taj prevodilački stil toliko prepoznatljiv. Da to, mislim, zaista dijete, peti, šesti osnovne, da mu stavite te dvije knjige jedno do drugog, da ih otvori, zato ne treba neka velika mudrost. Ja moram da priznam da u cijelom slučaju mene je, koliko god postojala činjenica plagijata kao nekog jeli, krivičnog djela, mene je pomalo, možda čak i više iznenadila ta vrsta bezobrazluka. To je kao ideja da jedna je stvar da vi nekog ubijete pa to probate da, ne znam, sakrijete na sve načine, a druga je da nekog ubijete i onda, ne znam, krvavih ruku hodate knez Mihajlovom. To je, ovde niko kao da nije ni pokušao u pravom smislu da sakrije. Znate, jer postoje, mislim, o tome bi mogli pričati nadugo i naširoko, postoje plagijati i plagijati. Ali ovo je jedan, po mom sudu, izuzetno očigledan slučaj. I onda sam ja, iskren da budem, nisam naravno, niti imam vremena, niti imam ja sad motivacije da se time bavim potpuno detaljno. Ja sam za ta dva konkretna slučaja, za kugu i za ovu životinjsku farmu, mogli bismo o tome da u životinjskoj farmi imate slučaj, sjetit će se ljudi koji su čitali, na početku knjige postoji ona pjesma životinje engleske koja je rimovana. Naravno, ljudi koji prevode poeziju znaju kad tražite rješenja za rime, to je uvijek isto tako rezultat jednog domišljanja i mima. U našem jeziku imate prevoda Jesenjinovog crnog čovjeka na 10 načina. Recimo ovo, prevod Vladimira Roksandića, hrvatske životinjske farme i ovog takozvanog Konstantina Popovića, na toj pjesmi bi se također moglo tom, da kažem, idejom na način da objašnjavate djetetu od 10 godina, da objasnite da je to prepisano. I ja sam onda jednostavno imao potrebu da kao što sam i napisao na kraju teksta, jednostavno, to traje već godinama, te knjige postoje po bibliotekama, po knjižarama, na izdavanju takvih knjiga se stiče neki simbolični kapital u javnosti i ja sam mislio zaista u najmanju ruku da na to treba ukazati.
Vi ste u stvari upozorili javnost na nešto što se desilo. A ovu vrstu upozorenja, koliko vi često u svom udruženju književnih prevodilaca uopšte
jako mnogo
primenjujete?
Jako mnogo ima takvih slučajeva posebljavanja takozvanog hrvatskih prevoda i obrnuto. I obrnuto. Nekad izdavači ne pretpostavljaju da će neko čitati, pogotovo tako pažljivo kao što to Muharem uradio i napisao. Ovo je jako čest slučaj. Bilo je i mnogo, mnogo ranije. U vreme one stare Jugoslavije bilo je slučajeva da se hitovi, recimo koje je prevodio Dragoslav Andrić, prevode s njegovog prevoda na makedonski. I on je imao jednu pouzdanu metodu da ostavi suvi žig u svom prevodu i stalno je dobijao na sudovima u Skoplju sporove. Tako, kako je on radio, i to preporučujem mladim prevodijacima da rade, ako je u njegovom, a to su sve bili naslovi koji su prodavali u celoj bivšoj Jugoslaviji, u desetine hiljada primjera, kao ono što je danas Harry Potter, to je imao je izuzetan izdavački sluh Dragoslav Andrić. Ako je Tom u jednom romanu prelazio 15 milja do svoje kuće, pa Dragoslav Andrić bi stavio da je prešao 16 ili 5. I onda bi uvek sad bilo to su varijacije na temu, međutim on je na osnovu takvih podmetnutih suvih žigova u prevodu jasno dokazivao na sudu, a nije nažalost lako dokazati na sudu, dešava se da očigledni, jer krađa prevoda ima raznih, ima nekad i iz prosto nisu autorska prava kao velika tema su se nametnule sada kada smo mi treba da ne samo da otvorimo kao što smo otvorili poglavlje 7 o autorskim pravima, nego čak i da ga zatvorimo. I postoje izdavači koji nisu ponekad svesni toga, važnosti autorskih prava i koliko krše. Naravno, ima ih koji, kad su ovako drastični primjeri u pitanju, a ima ih mnogo, nije ovo jedini. Ja sam lično, mogu da kažem, ja mogu samo u svoje sopstveno ime da govorim kao prevodilac, vrlo zahvalan Muharemu na ovakvom jednom tekstu koji je podsjetio sve da autorska prava nisu šala i da se radi. Ne možete vi naslikati Monalizu i tvrditi da je to originalno delo, onako kako bi se reklo kolokvijalnim jezikom, mrtav ladan. To su, ide do komičnosti. Također bih skrenuo pažnju na jedno drugo podjednako, a možda i opasnije još, prevođenje originala sa tih, da kažem, sada različitih, tako bliskih jezika, recimo i kavizacija Branka Ćopića.
Možemo li o tome kasnije?
Da, pa isto tako i u Zagrebu su gledali da naprave malo zapadniju varijantu. Nekako u centru između Beograda i Zagreba i to je također sa stanovišta autorskih prava potpuni kriminal.
O tome, uočenim neprimerenostima u oblasti prevodne književnosti, pogotovo danas, evo na nekad zajedničkom jugoslovenskom prostoru, u razaberivom jezičkom idiomu, mi ćemo također govoriti u današnjoj emisiji, ali da čujemo šta sam ja to jutros razgovarala sa našim gostom, advokatom Dušanom Mijatovićem. Sa nama je Dušan Mijatović, advokat i pisac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Tema našeg današnjeg okupljanja u emisiji Sporovi u kulturi jeste plagijat u prevodu. Obavešteni ste o temi i hvala vam što ste pristali da nam date stručne savete. Najprije da vas pitamo, kada izdavač sme da pristupi objavljivanju knjiga starijeg datuma?
On može da pristupi objavljivanju ako je prošlo bez naknade, ako je prošlo 70 godina od smrti autora. To se odnosi i na prevodioce, jer se i oni smatraju autorima prevođenja književnog dela. Tako da, ako su oni umrli, mora da postoji naslednik koji će dati saglasnost izdavaču da se može određena knjiga, odnosno prevod, objavi. Eto, to je najkraće rečeno. Da ne komplikujemo slušalcima, da ne ulaze u neka druga razmišljenja.
Da, ali ako je, evo kako kažete, prošlo vreme autorske zaštite nad delom 70 godina od smrti autora, a autor nije imao naslednike, šta se onda događa? Pa, kada je o prevodu reč?
Kada umre prevodilac, nakon 70 godina svako može slobodno da objavi njegov prevod. Da, tu onda nema nikakve zabrane. Da znate. Znači, ako je neko lice umrelo, aj sad kažemo 40 ili ne znam sad 30, 40. godina, 50. Znači, posle njegove smrti ističu njegova prava za saglasnost 2020. Tako da u tom smislu, posle tog datuma svako može da objavi knjigu ili prevod bez bilo kakve saglasnosti. Eto, to je suština.
Da, ali objavljuje knjigu ili prevod bez bilo čije saglasnosti.
E sad, ako
šta to
je,
znači, zar to sad, nije...
Da vam objasnim, mislim, suštinski. Znači, ovde u konkretnim nekim slučajima koji smo mi pričali, koji smo pročitali u policiji, radi se da je, da bez obzira, i ako neko nema naslednika, a nije prošlo 70 godina, on ne može da objavi prevod, odnosno knjigu, bez obzira da li ima naslednik ili ne, onda mora da sačeka tih 70 godina ili na neki drugi način da reši to pitanje nasleđe, autorskih prava i ostalo. Prema tome, u ovom slučaju, znači, neko ne može bez saglasnosti naslednika da objavi ili objavi prevod autorskog dela. To je suština. Tako da, uvijek je potrebna saglasnost. A u našoj zemlji imamo problem što se sve uzima, pogotovo autorska prava se smatraju kao opšte javno dobro. I to je najveći problem. Tako da imamo ne samo u ovoj situaciji, vi imate od krađa filmova, krađa fotografija, sve se krade. Čak se neke izdavačke kuće ili novinske agencije tako su i se razvili, tako što nikome nisu plaćali, nikog nisu dobili saglasnost da objave određena autorska dela. Tako da kod nas je potpuno drugačija situacija, zato i ovo pričamo što je, na primjer, u svim drugim zemljama nonsens, da neko bez saglasnosti neće objaviti, znate, to je čisto po meni krađa. I gore nego krađa, ovdje imate čist umišljaj.
Ovdje je reči o moralnoj povredi.
E sad, moralna povreda, sad moramo da pričamo o moralnoj povredi. Moralna povreda po našem zakonodavstvu, za razliku, na primjer, od Amerike, može da traži zaštitu samo živi autor. Znači, naslednici ne mogu da traže moralnu povredu autorskog dela za svog oca, majku ili za bliskog rođaka. Tu mora da se napravi. Naprimjer, u Americi nije takav slučaj, pa, naprimjer, mogu naslednici umrlog autora da traže povredu moralnih prava. Znači, to ide od zemlje do zemlje. Kod nas je ovako zakonodavac zaštitio, samo dok je živ autor, ima pravo na zaštitu povrede moralnih prava.
I Dušan Mijatović, evo, uvodi nas i u pravnu problematiku onoga o čemu danas govorimo, a to je plagijat u prevodilaštvu. Naši gosti su Miloš Konstantinović i Muharem Bazdulj. Dušana Mijatovića ćemo još dva puta čuti do kraja emisije, a sada da predahnemo. Muzika.
got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
Kareme, vi ste svoju analizu izveli na nekim delima i evo dokazujete, uradili ste, pa to nije baš potpuno izdvojen način kako se radi kritika prevoda, ali jeste uporedili tekstove i dali svoje mišljenje o tome, stručno mišljenje. Da ste na sudu, vi biste u ulozi veštaka verovatno bili pitani baš na ovaj način da ovaj postupak izvedete nad tekstom.
Pa da, to ljudi koji su, da kažemo, lingvisti, to spada u ta tekstualna foreznika, to spada u neki korpus znanja koji ljudi steču. Ja sam razgovarao baš juče sa Jelenom Stakić, ona mi je pričala da ona zaista na jednom sudskom slučaju bila vještaka. To je baš bio slučaj kad je nasljednik autorskih prava tražio dokazivanje, ali onda se desilo, sad ovo prenosim, usmeni razgovor, pa ali u suštini ona mi je rekla da je čak djevojka koja je bila potpisana priznala plagijat, što je vjerovatno, jeli, ne može, ali onda izdavač, ne znam šta je bio dužan da plati nešto, i onda izdavač valjda proglasio bankrot i, što kažu, pojeo vuk magarca. Tu postoje zaista, meni je važno da naglasim jednu razliku. Kolega Miloš je potpuno, jeli, ispravno rekao da se te stvari često dešavaju. Međutim, ja mislim da je jako važno napraviti distinkciju između dvije vrste toga. Recimo, evo, primjera radi čisto. Izdavačka kuća Lomak objavi knjigu Roberta Bolanje Divlji detektivi i potpiše hrvatskog prevodioca Arijanu Švigir i onda potpiše adaptatora, ne znam, Inu Rigonet. Ja, kako bih rekao, meni se sa nivoa čiste lingvistike to ne dopada, jer bih više volio da su objavili isti prevod, ako već neće platiti našeg prevodioca. ako već mogu objaviti u originalu, ne znam, Svena Popovića i Roberta Perišića koji pišu na hrvatskom, zašto ne bi i prevodilac imao pravo, uslovno rečeno, na hrvatsku varijantu. Ali to je očito postignuto u dogovoru sa, u ovom slučaju, Rejanom Švegir, i ona je plaćena za to ili je pristala, i onda to ide nešto u neke fine rasprave o jeziku, ali ne ulazi, jeli, ne treba nam advokat za takve priče. Ja isto tako znam za slučajeve, ne znam, možda kolega Miloš isto ima takvo iskustvo, ja lično znam da su, recimo, Vladimir Janković ili Milica Markić svoje prevode, recimo, u LBK i Olje Tokarčuk objavljivali u Sarajevu sa sviješću da će to neko u Sarajevu da je kavizira i uslovno rečeno bosnizuje, ali oni su jednostavno pristali na to ugovornim odnosom, plaćeni su za taj, kako bi rekao, srpski predložak.
Taj prostor koji adaptira, je uređen.
I to je u redu, to je u redu. Ovdje se radi o jednoj zaista o uzimanju tuđeg autorskog dijela bez kontaktiranja vlasnika, i što još pokazuje, što je rekao i kolega advokat, umišljaj da se koriste ta lažna imena da bi se trag zavrao.
A postoje li zaista ljudi koji se zovu Dejan Zakić i, kako ste rekli,
Konstantin Popović? Pa oni u ovom, da kažem, ta kombinacija imena i prezimena nije nužno nemoguće, ljudi koji se tako zovu i prezivaju postoje se, ali ja sam apsolutno siguran da oni ne postoje kao stvarni prevodioci. I evo vam jedna ilustracija koja je onako vrlo indikativna. U Životinjskoj farmi, u ovom kontrastovom izdanju, postoji predgovor koji je predgovor Christophera Hitchensa jednom novijem izdanju Životinjske farme. Pošto taj Hitchensov tekst nije ranije prevođen na jednu varijantu srpsko-hrvatskog, oni su morali, jeli, da ga zaista prevedu. I onda je kao prevodilac predgovora potpisan, ili stvarna ličnost, urednik u kontrastu Danilo Lučić, a kao prevodilac teksta romana koji je, jeli, plagijat i adaptacija, potpisan fiktivni Konstantin Popović. Dakle, oni čak taj neki mali rad od 5 strana nisu htjeli da pripišu nekoj od tih fikcija, što je mene na neki način simpatično, jer pokazuje da iz neke, kako bih rekao, psihološke varijante znaju da postoji vrijednost stvarnog rada. I znači, stvarni rad nisu htjeli da pripišu ovom pseudonimu, heteronimu i šta god, a ovdje su zapravo odlučili da to pokazuje, ako ništa, jednu svijest da to baš ne bi trebalo tako da se radi. I to je, ja kažem, ja sam ono iza čega ja stojim, ako hoćete, i kao vještak, su definitivno Kuga i Životinjska farma, a čujem sad, kako kažete, neki su se ljudi zainteresovali, ima 20-tak prevoda koje skupa potpisuju ove dvije kombinacije imena i prezimena, i ljudi koji su to gledali, sad ja ne znam koliko pažljivo i koliko je to pouzdano, ali tvrde da to važi i za ostale te knjige. Meni na nivou proste logike zaista izgleda tako. Jer pazite, Životinjska farma i Stranac, recimo, koji je također u sličnosti, to su knjižice od stotine kartica. Nažalost, u Srbiji su prevodioci čak i dobri, toliko bijedno plaćeni, da biste vi za, ne znam, 300-400 evra mogli zaista da imate jednog mladog, da tako kažem, ambicioznog prevodioca koji bi volio da ima u svom, da kažem, CV-u, recimo, prevod Orvelove Životinjske farme. To bi svakom, to je divan tekst, jednostavno, lako se prevodi. Ako su oni izbili to da urade, onda sam ja prilično siguran da Konstantin Popović, koji potpisuje i njihov prevod Bram Stokerevog Drakule, koji je knjiga od 500 strana iz 19. vijeka, za prevod mnogo teža, ja nisam ni zavirio uopšte u njihovog izdanja Drakule, ali na nivou neke logike sam prilično uvjeren da je taj Drakula plagiran. Ali eto, to iza toga ne stojim na ovaj način na koji
stojim. Da, ne možemo ovoga ništa baš da, dok se ne dokaže. Ja sam sa Vladimirom Manigodom razgovarala, predočila sam mu razne situacije oko mogućeg njegovog učestvovanja u emisiji na koje bi morao da odgovori. Oni pripremaju jedan odgovor i rekao mi je da će taj odgovor u istom listu gdje je vaš tekst objavljen, dakle u Politici, biti objavljen sutra u subotnjem dodatku.
Da, to je Politika već najavila, znate kako petkom oni objave najavu najzanimljivijih teksta iz dodatka. To je, ja jutros isto nisam znao to do jutros, prije nego što ću krenuti na radio sam uzeo politiku da pročitam uz jutarnju kafu, što se kaže, i vidio sam najavu tog, tako da i mene zanima kako će oni da se osvjedoče ovo.
Da, mi smo već u utorak razgovarali kad mi je on to rekao. Miloše, postoje li ograničenja? Vi ste potpuno upućeni u celu ovu situaciju, imate primjere ogrešenja o prevod, dakle i u slučaju oštećenih svojih kolega
dela i teksta Muharemovog, on je dao primjer jednog celog pasusa koji je apsolutno identičan i bojim se da to nije mogućno.
Samo na nekim mestima, oprostite, u leksičkom smislu su zamijenjene riječi.
Da, ali to u tom smislu...
Sintaksa je još veći trag od leksike.
Od leksike, da.
I to je ono što u stvari razlikuje jezike. Leksički gledajući srpski i bugarski su vrlo bliski i ako okrenete rečnik pod reč pas, na bugarskom se kaže kuče. Međutim, nije stvar u tome. Stvar je, to su različiti jezici, srpski i bugarski, zato što je sintaksa ista. I to je ono što definira. Isto tako za prevod. Ako imate identičnu sintaksu, to ukazuje vrlo moguće. Naravno, potrebno je možda i više uzoraka, ali ono što sam ja pročitao je, nažalost, ubedljivo. I to je vrlo, vrlo čest slučaj. Mnogo srpskih prevoda također. Prosto je iskorišćena činjenica, pravna činjenica da su srpski i hrvatski razdvojeni kao jezici. E sad, to je opet, tu postoji dva aspekta. Jedan je aspekt ljudskih prava, gde svako može svoj jezik kojim govori da zove kako god hoće. Ja živim na Petlovom brdu, mogu jezik kojim govorim da zovem petlovački. Međutim, šta se onda dešava? Vi se onda sečete svoju tradiciju. Ako ja govorim petlovački, onda će da me pitaju, pa šta ima od književnosti? Ima nekoliko književnika možda na Petlovom bedu, ali vi ste se isekli potpuno iz tradicije. Razdvajanje jezika je, znači, s jedne strane ljudsko pravo na koje svako može da polaže, da kaže to nisu isti jezici, ja ne govorim kao onaj preko puta jezik, međutim to ima svoje dalekosežne posledice. Ja možda govorim srpski jezik, ali je prevod Tome Maratića ili Ade i Odiseje također moj jezik. Ja ne spojim nekom da kaže da je hrvatski odvojen od srpskog, ali mu sporim pravo da mi oduzme Tomu Maretića. I na kraju krajeva formulacija srpsko-hrvatski jezik je na nekim pametnim mestima zadržana, kao što je to Oxford, i sa jezičke strane, znači lingvističke strane, svi ti takozvani različiti jezici su jedan te isti jezik. S druge strane, sa stanovišta ljudskih prava, vi ne možete spojiti nekoj posebnoj etničkoj, kulturnoj ili bilo kakvoj grupaciji da jezik koji govori nazove drugačije. Ali ista ta grupa, ja ne dozvoljavam da mene treba da kaže da... Znači, ja i također imam svoje ljudsko pravo, a to je da kažem da su to isti jezici.
Da čujemo od Dušana Mijatovića, dakle, govori o javnom prostoru, mi se u javnom prostoru evo ponašamo kako ko hoće, po želji i po nekakvom afinitetu, a postoje li ograničenja, šta kaže advokat?
Postoje ograničenja, pazite, samo je, da kažemo, pravo na imovinu neograničeno, možete u svako doba tražiti, znači sva prava zastarevaju. Pa tako i pravo, i autorska prava. Znači, rekli smo, posle smrti autora, kada prođe 70 godina, svako može da objavi određeno autorsko delo. Da li je prevod, da li je fotografija, da li je film, da bilo što drugo. Prema tome, u tom smislu zastarevaju autorska prava i onda je svako može da ih objavi. To je.
A kada je reč o preuzimanju prevoda, opet najblaže bude rečeno, i potpisivanja tog prevoda u novom izdanju neke knjige drugim imenom, šta se tad događa?
To su već malo ozbiljnije stvari i sad pošto sam u toj materiji i dugi niz godina i znam, na primjer, kako tužilaštvo reaguje po tom pitanju. Znači, pošto su autorska prava kod nas skrajnuta i tako i bilo kakva povreda ili falsifikat, čak idemo i do nekih drugih krivičnih dela, ali tužilaštvo time neće da se bavi jer nije toliko za njih društveno opasno delo. Znači, vi kad to je isprava. Znači, vi kad izdate neku knjigu, radi se o ispravi i kad stavite lažno ime i prezime, to je falsifikat. Ali pošto je za tužilaštvo to nizak nivo društvene opasnosti, oni retko kada će podići optužni predlog ili optužnicu protiv tog lica koje je falsifikovao tu ispravu. Jer vi faktički stavljate na nečije autorsko delo lažno ime i prezime, to falsifikat. Tu nema, to je isprava. Znači, vi ste jednu ispravu ostavili lažne podatke, što je falsifikat.
Da, ali ako to nije društveno opasno delo, zašto
sad,
se...
To je, vidite, sad da vam kažem, znači, to je sad procena tužilaštva, da li je to društveno opasno delo, znači, da li, znate, ali ako to krene, to je masovna pojava, znate. To je masovna pojava, nije samo tu slučaj. Znači, vi masovno imate pojave, da vam sam ne pričam, u svakoj oblasti, znači, društvene delatnosti, vi imate faktički da se neko, stavlja lažna imena na autore koji nisu autentični. Pa imamo i Nušića, Dr., na primjer. Krenimo tada, znači, to je, mi imamo istoriju, dugu istoriju takozvanih tih falsifikata, autorskih dela.
Da, zašto se onda sa mnogo ozbiljnosti izučava autorsko pravo na pravnom fakultetu? Zašto postoje sudije koje se specijalizuju za ovu oblast, za znanja i primjenu znanja autorskog prava u praksi, ako od tužioca zavisi da li će to delo proglasiti društveno opasnim ili neće?
Pa znate šta, sudija ne podnosi krivičnu prijavu niti optužni predlog. On sudi ono što mu da javni tužilac. Tako da tu on nema nekog izbora. Ono što mu se pošle kao, odnosno podine kao optužni predlog na optužnici, on sud i utvrđuje da li ima elemenata krivičnog dela. Nema, presuđuje i to je to. To je krivica. U parnici svaki naslednik i autor ima pravo da traže zaštitu autorskih prava, ali kažem opet, mi nemamo tu vrstu specijalizovana veća sudija za zaštitu autorskih prava, intelektualne svojine uopšte. Znači, za to je potrebna ozbiljna obuka i ozbiljan razvoj države. Znate, to sve ide jedno sa drugim. Znači, ne možemo ništa stihijski da se radi. Znate, Nemačka je ozbiljna država i oni imaju poseban sud za patente, zaštitu prava intelektualne svojine i sve ostalo. Zato što je razvijena industrija i njima je veoma bitno da se zaštite autori. Time štitite industriju, koja je jedna od najmoćnijih. E sad, ako u jednom trenutku smatramo da smo mi industrijska zemlja, a ja smatram da jesmo, onda u tom pravcu treba da idemo, da je jedan od osnovnih postulata zaštite države jeste zaštita prava intelektualne svojine. Jer to je pokretač svake industrije. Da, pa i književnosti.
Dream that I could follow through. Only tears left a stain, drown my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. You know it's infinitely sad. Can someone tell me when something good became so bad? So if you have a cure, ooh yeah, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
the precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? Yeah, yeah. See, I become a man who holds nothing to do. Who will mind if I just disappear? And this can never really end. You know it's infinitely sad. Can someone tell me when something good became so bad? Oh yeah. So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? Hey, gotta tell me.
Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo, na stranicama dnevne štampe, ja sam sad gotovo ubeđena da će biti polemičkog kazivanja, možda vidjet ćemo. Uglavnom, tekst Muharema Bazdulja je pokrenuo debatu o prevodima i plagijatu u prevodnoj književnosti. Vidjet ćemo šta će iz kontrast izdavaštva objaviti, da, i koje će argumente dati, ali ovdje zaista ima razloga da se na argumentovan način razgovara o problemu. I ovo što Mijatović kaže, da tužilac procenjuje da li je nešto društveno opasno delo ili nije, pa i ako se označi kao društveno opasno delo, od sudije opet zavisi da li će shvatiti. Očigledno da mi nemamo još uvijek na zadovoljavajućem, oprostite, nivou specijalizovano sudstvo u oblasti autorskih prava. Sve nekako dobija jednu formu neodređenog, ne do kraja, ali nedovoljno jasnog. Ja sam i sa ekspertima iz autorskog prava u jednom slučaju ranije razgovarala i oni sami kažu da je to široka oblast i da tu baš i ne možete mnoge stvari jasno razgraničiti.
Dobro, Liha, gledajte, vaša emisija se zove Sporavi u kulturi i ja mislim da je jako dobro što ste vi između ostalog razgovarali i sa čovjekom koji je stručan za pravo, ali ja mislim da mi treba da se vratimo na problematiku kulture i da mi kao kulturna zajednica se i kao pojedinci kao zajednica postavimo prema činjenici da ljudi koji su istaknuti predstavnici te zajednice rade ovakve stvari. Ja ću da napravim jednu analogiju koja možda nije najsretnija, ali mi ovih dana pala na pamet. Prošle godine se u Sarajevu desio slučaj da je suvlasnik najveće tamošnje izdavačke kuće, sa jednom svojom poznanicom, novinarkom i blogerkom, imao neku vrstu privatne prepiske u kojoj je u jednom momentu, dakle u privatnoj SMS prepisci, izrekao nešto što je bilo vulgarno i nepristojno i recimo na rubu seksualnog uznemiravanja. Ona je tu njihovu privatnu prepisku i svoju uznemirenost objavila na društvenim mrežama i desila se zanimljiva stvar. Ljudi koji su već imali potpisane ugovore s tom izdavačkom kućom, iako ovaj čovjek tu samo suvlasnik i nije identifikovan sa cijelom kućom, a kažem, kuća je jako važna, malo te ne uporediva sa Lagunom kad gledamo Sarajevo, a to su ljudi, to nije nikakva tajna, to je sve javno, Lejla Kalamulić i Dragan Bursač, koji su relativno poznati ovdje, su iz nekog svog moralne indignacije povukli svoje rukopise, jer nisu željeli da sarađuju sa izdavačkom kućom čiji je suvlasnik umješan u nešto što oni smatraju moralno indignantnim, kao što je, ne znam, pisanje vulgarnih poruka nekoj svojoj poznanci. Ja to poštujem, da me pogrešno ne shvatite. Međutim, u nekom mom, kako bih rekao, ne mislim da je jedno drugo dobro, ali po meni je gora stvar sistematski godinama objavljivati plagijate knjiga, istovremeno glumiti i moralne vertikale i, kako bih rekao, pionire regionalne saradnje i na tom tragu sticati simbolički kapital i da onda ljudi koji su na neki način postali saradnici te izdavačke kuće, a neki od njih su dobili u skorije vrijeme, ne znam, titule vitez poziva i mnogi od njih u javnosti nastupaju isključivo kao moralni arbitri, da ne osjećaju nikakvu potrebu da se prema ovoj situaciji postave. Ja ne kažem, ja sam zadnja osoba koja će ikoga prozivati zbog bilo čega, ali mi je zanimljivo, vi to što kažete da se javila rasprava, da je ta rasprava na neki način polarizovana u smislu da imate dvije, tri osobe koje su onako izvan tih klanovskih koterija, koje ukazuju i koje pokazuju da je to zaista nešto nedopustivo i to, a imate većinu ljudi koja se ili pravi mrtva ili otprilike postavlja pitanje zašto sam baš ja napisao taj članak i zašto baš u ovom trenutku i zašto sam potencirao baš te knjige i tako dalje. Mislim, to nije ovdje meritum stvari. Meritum stvari je zaista možemo li mi kao zajednica, kao kulturna zajednica da se postavimo prema nečemu kako bih rekao, i da odlučimo koliko je to dopustivo, bez obzira je li nam neki drugi potez koji ti ljudi rade simpatičan ili nesimpatičan, nego reč konkretno ovaj slučaj je nešto što ne bi smjelo da se radi. E to je meni, zapravo to me više zanima nego što me zanima eventualni pravni epilog.
Da, šta vi kažete na učešće Dušana Mijatovića, nije sporno, ali ja sam smatrala da treba čuti... Kako zakonski stvari stoje u slučaju da dođe do nečeg, mora i...
Da, i proces edukovanja sudija ide.
I autor i prevodilac.
Javnost nije možda dovoljno u toku. Zavod za intelektualnu svojinu je u saradnju sa nekim ljudima koji su došli iz inostranstva i domaćim specijalistima, organizovao neku vrstu seminara i susreta koji nije bio samo posvećen knjigama, nego i još je to osjetljivije kada su u pitanju prava u videoprodukcije i teže definisati recimo šta je citat, šta je plagijat kada je videoprodukcija u pitanju. I relativno skoro, pre par mjeseci, sam imao prilike da sretnem sudije koji su došli sasvim dobrovoljno da čuju šta se to, koji su pravni aspekti. To je veoma važna stvar. Hteo sam isto da podsjetim koliko to u stvari stara priča. Ono čuveno izdanje i vjerojatno ga većina za knjigu zainteresovanih ljudi ima u svojoj biblioteci. Izdanje De Camerona veoma lepo u futeru dva toma. Mislim da je Liber Zagreb i Otrok Rakešovani zajedno, ali ne držite me za reč, nisam siguran, objavili, to je prevod Jovanovićev u vrlo, da kažem, zapadnoj varijanti. Malo ljudi zna da je to u stvari u zapadnu varijantu pretvoren jedan srpski prevod iz, odnosno srpsko-hrvatski, taj Galimatijas postaje u stvari komičan, ali on je također ima svoj tragični aspekt. To je jedan stari prevod objavljen 20. godina i koji nikad od tad nije objavljen na srpskom jeziku. Odličan prevod Dekamerona koji je preuzet i urađeno je ono zbog čega, sad ja ne znam da su tad važila autorska prava i kada je taj prevodila cumu, mislim da su čak i da li su ona regulisana, možda jesu, možda i nisu. Međutim, suicidarno za kulturu, naročito za srpsku, još više nego za hrvatsku, je suicidarno kad vi ekavizujete bilo šta. Zašto? Zato što su Vuk Karadžić, naše narodne pesme, Njegoš, znači stubovi naše kulture nisu ekavski. Oni su i ekavski, znači ima i ekavskih koji, ali nisu samo ekavski. I kad vi ekavizirate Branka Ćopića, vi, to je kulturno samoubistvo, to je ono što je važno. Na stranu, što ima sad to svoj moralni aspekt, prosto nije u redu da ne potpišete nekog ko se trudio i mučio oko nekog prevoda. To je sad druga priča, ali ovo je možda važnije i ovo je društveno opasno. Društveno opasno je da ekavizirate zato što se istovremeno vi time kažete Vuk Karadžić ne pripada našoj kulturi, Njegoš ne pripada našoj kulturi, Tešan Podrugović ne pripada našoj kulturi i sve ono što nije ekavizirano. I to apsolutno se moramo, kulturna javnost se mora boriti za mesto one književnosti koja nije ekavska, zato što je to žila kucavica naše tradicije.
I hajde još jednom da čujemo Dušana Mijatovića. Ja mislim da će Dušan na kraju odgovoriti baš na ovo što ste vi postavili i mislim da slično razmišljate o ovoj temi i vi i advokat. Obraćam se Muharemu Bazdolju. Molim prilog.
Sad je zakon o autorskim srodnim pravima skoro, sad je izmenjen i počeo da se primenjuje od ove godine. To su poslednje izmene. Znači, one su bile nekoliko od 2013. Do 2013. vi ste imali slučaj da drugačiji su bili rokovi zastarelosti autorskih dela. Tada je bilo rok zastarelosti posle smrti autora 50 godina. Međutim, 2013. to se povećao godine zastarelosti, tako da je od 2013. 70 godina rok zastarelosti. Tim u vezi, ako je do 2013. prošlo 50 godina smrti autora, onda će se primjenjivati taj zakon, jer je on u to vreme važio. Tako da moguće da je do 2013. prošlo 50 godina smrti autora i onda on može da se koristi, mislim, bez saglasnosti naslednika.
Dušane, vi ste i pisac i advokat,
da.
A svesni ste situacije kakva jeste,
da.
Pa kako ćete vi svoje delo zaštititi ako dođe do nekih spornih situacija?
Pa vidite, ja imam tu srećnu okolnost da ja samo čekam da neko to objavi, pa sa zadovoljstvom ću onda da ga tužim, ali zato što jedan sam od retkih koji sam u toj materiji, pa da mi je s te strane lakše, ali za 95% ljudi i koja mi pitanje postavi, ja onda ne mogu da verujem da smo ipak mi u velikom neznanju, zato što smatramo, kažem, da je autorsko delo intelektualna svojina javno dobro. To je taj problem, što mi još nismo razlučili da nije sve javno dobro, da nije to što se pojavi na internetu, da je to javno dobro i da vi možete da skidate autorska dela s interneta kako vam padne napad. Ja uvek to pravim, kako kažem, ja pravim i sudijama kada hoću da objasnim, pošto i sudije ne mogu to da shvate, kažem ovako, pa kao šta, pa bilo je na internetu, ja sam, na primjer, uzeo tu fotografiju ili to književno delo, ja kažem, dobro, evo ovako, ako je internet javni park i neko dete ostavi bicikl, jer to znači da vi kad vidite bicikl u javnom parku, slobodno možete ga uzmeti. Ili morate pitati nekoga, izvinite, čiji je ovo bicikl, s čemu se radi tako. I onda na taj jedan onako objašnjenje kao za decu, onda objasnim i razumeju onda i odrasli ljudi, tako da.
Da, najveći problem je što kod nas, očigledno, evo slušala sam vas pažljivo, ne postoji svest o tome šta je autorsko delo i da. Usled svega toga zakon je vrlo labav, odnosno primjena zakona od tužioca zavisi da li će neku situaciju, kako ste rekli, proglasiti društveno opasnom. A kako će se autori, u ovom slučaju pisci i prevodioci, zaštititi? Dajte savjet.
Pa, znate šta, prvo oni među sobom moraju da budu, da postoji minimum zajedništva, znate, previše, ja sam organizao nekoliko tih autorskih grupa i oni su zaštićeni. Evo, setimo se samo kako je bilo sa fotografijama pre 10 godina, kako je sad. Jednostavno, preuzeo sam na sebe to da isteram do kraja i sad su oni, osjećaju se veoma komotno, jer znaju da ne sme niko da im objavi fotografiju. Od pisaca, prevodaca nije tako. Ja sam bio na nekoliko njihovih skupova i razgovarali smo o temi, oni su mene to lepo saslušali, ali nekako previše su oni zavisni od izdavača, razumete? I onda imaju taj strah da ih onda izdavači neće angažovati i onda ne smije ništa ni da pokrenu. Tako i straha, čute i trpe do trenutka kad ne bude da se desilo ovo što se desilo, da faktički sad neće ni trebati, nego će koristiti strahu u kompjuteru, malo se izmeni red reči i onda više neće biti funkcija izdavača, pogotovo za ova starija autorska dela potrebna. Tako da, to je cijela suština priča. Mislim, uvek je u nekom strahu leži taj razlog zbog čega se nešto ne pokrene i ne zaštiti. Eto.
Hvala vam, Dušane, što ste govorili za emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Bio je ovo Dušan Mijatović, advokat i pisac.
Miloše, samo kratko, na samom smo kraju.
Jako je važno da
šta mislite
da
o celoj ovoj situaciji?
Miliha, hvala i drugom programu Radio Beograda što je to postavio kao temu. To je, jako je važno da o tome govorimo i polako ipak napredujemo.
Muhareme?
Pa ja se slažem, ja mislim da meni je drago da je tekst ipak probudio neke reakcije, ono što nisam želio da onako, jednostavno novine imaju rok trajanja da prođe, tako da neka se nastavi tema, neka se nastavi rasprava na ovu temu, mislim da možemo samo prema naprijed idemo.
Da, hvala vam. Naši gosti bili su pisac i publicista Muharem Bazdulj, prevodilac Miloš Konstantinović, advokat i pisac Dušan Mijatović. Govorili smo o plagijatu u prevodu. Ne ide mi nešto danas. Emisiju su realizovali Milenko Mičanović i Vladimir Penđer, tonski muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnju.